Улуу Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Күн ичинде болгон окуялардан кыска мазмунун айтабыз. Астанада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити өттү.
Биз азыр ушул организацияда болуп турушубуз керек. Башка аскердик уюмга бизди азыр албайт.
Токтоткула койгула, бул дегенге жараган эмес алар. Башкаларын айтпай эле коелу.
28 ноябрда Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине жапырт соккурду.
Эскертүү келгенин көрөрүбүз менен метрого кирдик. Ушунун баарынан тажап бүттүк.
Кыргызстанда онкологиялык ооруларга керектүү дары-дармектер келбей жатканы парламентте көтөрүлдү. Аралада Бишкектеги мурдагы Ак Кула ат майданынын жери вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилди.
Вьетнамцтер иш таап барып атат. Биз ачыкка чыгарганбыз. Ачык массалык маалымат каражаттарга бергенбиз бул маалыматты. Ал эки компанияны белгилеп, атын чыгарып бергенбиз.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замир Кожубаева иштеп жатабыз. Кесиптешим соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 28 ноябрда Украинанын энергетикалык инфраструктурасы Орусиянын жапырт чабуулуна туш болду. Энергетика министри Герман Галушенконун айтымында өлкөнүн бүтүндөй аймагында электр энергиясын берүүнү чукул токтотууга туура келди. Душман кайрадан энергетиканы жапырт аткылап жатат. Коопсуздук абалы жакшырганда соккулардын залакасын тактайбыз, деп жазды Галушенко Фейсбукка. Чабуул суук түшүп, абанын температурасы 0 градустан төмөндөгөн маалда коюлду. Бир нече күн мурун Улуттар Уюмунун расмий өкүлү Розмари Ди Карло Москва Украинанын энергетика жайларын бутага алганы, согуш башталгандан берки эң катаң кыш күтүп жатканын эскерткен. Маалыматтарга караганда соккулар Киев, Сумы, Харьков, Волынь, Кривоград, Равно жана башка облустарга урулду. Жабыркандар тууралуу кабарланган жок. Харьковдун облустук аскердик администрация башчысы Алексей Негубов шаарга 3 соокку урулганын, ири райондордун бири аткылоого туш болгонун телеграммдан билдирди. Чүй районундагы Искра айылында 12 окуучу Бен 10 фирмасынын таттууларына ууланды. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы билдиргендей, 27 ноябрда Токмок шаардык ооруканасына Искра айылынын 12 жаштан 16 жашка чейинки 12 окуучусу таммакка ууланган деген диагноз менен кайрылган. Алардын баардыгына медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Балдардын абалы туруктуу. Териштирүүдө 27 ноябрь күнү 7 класстын бир окуучусу Искра айылындагы таштанды жайдан Бен 10 фирмасынын таттууларын жана суусундукту алып келип, таап мектепке алып келген. Классташтар аны чогуу жешкен. Жыйынтыгында окуучулар уланып, ооруканага кайрылган. Бул продукциялар алынып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Депутат Жанар Акаев Яндекс таксинин ишмердигин текшерүүнү талап кылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда Яндекс такси компаниясы такси кызматын көрсөтүп иштегендерден алына турган комиссияны жогорулатып жибергенин, министрлер кабинети буга чара көрүшү керектигин айтты. Бул тууралуу эл өкүлү парламенттин 28 ноябрдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө билдирди.
Башында 10% көтөрдү, 15% көтөрдү, 17% көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Абдан көп жарандар мына миңдеген такси айдоочулар ушуга кайрылып атышат. Алардын баардыгы бирөөнүн машинесин ушу ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21% чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт?
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Яндекс такси компаниясынын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан коомчулукта ишкана бааны өтө эле жогорулатып жиберген тууралуу нааразылыктар буга чейин деле айтылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 26 мартта Яндекс такси компаниясына ээлик кылган Яндекс бизнес тобунун жетекчиси Даниил Шулейканы кабыл алып, компаниянын айдоочуларын салык төлөөгө тийиш экенин эскерткен. Яндекстин өкүлүнүн жолугушууда айтканына караганда, ушул тапта Кыргызстанда 100 000 ашык айдоочу компаниянын тиркемесине кошулган. Яндекстин башкы кеңсеси Москвада жайгашкан. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия боюнча атайын чабарман кылып, отставкадагы генерал 80 жаштагы Кит Келлогдун талапкерлигин сунуш кылды. Келлог башынан бери мени менен болчу, биргелешип биз бекемдик аркылуу тынчтыкты камсыздайбыз, Американы дүйнөнүн кайрадан коопсуз жерге айлантабыз, деп жазды Трамп социалдык тармакка. Ал президенттик шайлоо кампаниясы учурунда АКШнын Украинага согуш башталгандан бери миллиарддаган доллар жумшаганын сындап келди. Быйыл июнда Рейтер агенттиги Келлог согушту токтотуу планын сунуштаганын кабарлаган. Ага ылайык, Киев Москва менен сүйлөшүүгө барганда гана курал-жарак ала алат. Орусия сүйлөшүүлөрдөн баш тартса, Украинага аскердик жардам көбөйтүлөт деген шарт коюлган. Долбоордо сүйлөшүүлөр учурунда майданда угатуу токтоп турушу керектиги айтылган. Трамптын биринчи администрациясында Келлог бир нече кызматтарды аркалап, улуттук коопсуздук кеңештин аппарат жетекчиси вице-президент Майк Пенстин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси болгон. Кыргызстанда милицияны видеого тартып жарыялагандарды жазалоо долбоору биринчи окуудан парламент кароосунан өттү. Күч органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт видеого тартып аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 28-ноябрдагы отурумунда биринчи окуудан кабыл алды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири баяндамачы депутат Сүйүн Өмүрзаковдун сөзүнө караганда, милиция кызматкерлеринин иш үстүндө сүрөт видеого тартып, аны монтаждап интернетке жарыялаган адамдар гана жоопко тартылды. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунда андай сөз жоктугун эскертип, милиция кызматкерлерин сүрөт видеого тарткан жарандардын укугуна байланышкан маселе көтөрдү.
Аком юристтер башкача түшүнүп атышат ушуну. Себеби так жазылган эмес.
Милиция кызматкеринин видео тасмага сүрөттү тартканга ар бир жарандын укугу бар. Блогердин, журналисттин. Ал маанисин, маңызын өзгөртүп бурмалаган учурду гана биз карап атабыз бул жердечи.
Колдо албайм, это самое настоящее оружие у граждан только видеокамеры.
Деген Дастан Бекешев милиция кызматкерлерин мыйзамсыз сүрөт видеого тартып интернетке жарыялаган деген окуяны кайра эле милиция териштиргени дагы туура эмес болуп каларын эскертти. Жыйынтыгында парламент депутаттары көпчүлүк добуш менен мыйзам долбоорунун концепциясына биринчи окууда макулдугун беришти. Нукат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абдысаттар уулу 20-январга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө багына камакка алынды. Мындай токтомду Бишкектин 1-ми райондук соту 27-ноябрда чыгарганын райондук соттун маалымат кызматы билдирди. Мурдагы милиция кызматкеринин камакка алуу өтүнүчүн сотко Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы берген. Ага кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси менен айып коюлууда. Казакстанда Орус президенти Владимир Путиндин келишине каршы чыккан активисттер административдик жоопко тартылды. Марат Жанузаков, Баурджан Балташев жана Уалихан Некметов майда бейбаштык үчүн айыпталып жатканын Азаттыктын казак кызматына Марат Жанузаков билдирген. Анын айтымында активисттер үйлөрүнүн жанында Казакстан жана Украинанын желектерин кармап үнсүз турушкан. Кийин аларды полицияга чакырып, кечки 9:00 түнкү 3:00 чейин кармашкан. Бир күн мурда интернетке жайгаштырылган сүрөттө Жанузаковдун колундагы кагазда жогорку мартабалуу мырза Казакстандан жоголуп деген орусча жазууну көрүүгө болот. Кокшетау полициясы комментарий берген жок. 27-ноябрда Путин Астанага мамлекеттик сапар менен келген учурда баннерлерде жогорку мартабалуу Владимир Путин мырза Астанага кош келдиңиз деген кайрылуу жазылган. Бул социалдык тармактарда нааразылык жараткан.
Рахмат Замира Кожобаевадан уккан жаңылыктардын толук мазмуну менен сиз ошондой эле сайтыбызга кирип таныша аласыз. Андан тышкары биз кабар, видео, макалалар менен социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу бөлүшүп турабыз.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Астанада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, эл аралык жана аймактагы коопсуздукту сактоодо ЖККга мүчө мамлекеттер өз ара тыгыз аракеттенүүсү керектигин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага каршы согушка байланыштуу маалымат берди. Бул жолку саммитке Армения катышкан жок. Расмий Ереван сентябрда мүчөлүгүн убактылуу токтоторун билдирген. Уюмдун бул жолку жыйыны геосаясий кырдаал курчуп, Москва менен Киевдин айыгышкан согушу күчөп турган маалга туш келди. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Астана саммитинде дүйнөдөгү азыркыдай шарт жагдайда күч аракеттерди бириктирүү коопсуздук коркунучтары менен күрөшүүдө гана эле эмес, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо керек деп белгиледи. Уюмдун алкагында мындан аркы мамилелерди чыңдоо чечимин колдоду. Уюмга төрагалык кылып жаткан Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев болсо, бул уюм Евразия аймагындагы тынчтыкты жана бейбилликти камсыздаган негизги түзүм болуп калды деп айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин болсо, Украинага каршы согушка байланыштуу абал тууралуу кеңири маалымат берди. Анда Москва орто радиустагы баллистикалык жаңы ракета менен чабуул урганын зарыл болсо, мындай ракеталарды колдонууну уландарын айтты. Буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун пайда зыяны таасири тууралуу талкуулар болуп келген. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышмалында дагы доомат күчөгөн. Деген менен коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов азыркыдай кыйчалыш жагдайда Кыргызстандын бул уюмга мүчө болуп турганы пайдалуу деп эсептейт.
Евразия мамлекеттерине кетө керек. Себеби кырдан эртең болор эле Афганистандагы абал курчуп кетчи. Илгерки 99-жу жылы өзүңүз билесиңер Баткен окуясы 99-жу 2000-жу жылкы. Ошондо ошол Афганистандан эле коркунуч келип эле жергиликтүү биздин байлыктар кошулуп эле Орто Азиянын ошону менен аябай 2 жыл биз баягы өтө оор абалда болуп калбадыкпы? Мына ошондой абалдарды азыр жол бербеш үчүн биз азыр ушул организацияда болуп турушубуз керек. Башка аскердик уюмга бизди азыр албайт. Биз баягы НАТОга киребиз деп туруп референдум өткөрсөк да албайт. Себеби НАТОга кириш үчүн ал жерде атайын өзүнчө оор талаптар бар, шарттар бар. Биз эмес Украина кире албай атпайбы, ал Украинаны албай атпайбы. Ошондой бир абалда бул улуттук коопсуздук маселелерине стабилдүүлүктү эскерсек, конечно, бул керек.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян быйыл июнда Армения бул уюмдан чыгарын жарыялаган. Ал Азербайжан Тоолу Карабахты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосундагы чек ара сүйлөшүүлөр оңой эмес болуп жаткан чакта бул уюмга таяна албай койгонун бир нече ирет кайталаган. Буга чейин Орусия соңку жагдайлардан улам Жамааттык коопсуздук келишим уюмунан аскердик жардам сурашы ыктымалбы деген суроо жаралган. Москва азырынча буга байланыштуу пикирин билдире элек. Сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Орус Украин согушунда бул уюмдун алкагында Орусияны колдоо керектигин айтып чыккан жана анын мындай сунушу коомчулукта сынга кабылган. Талдоочу Орозбек Молдалиев болсо Жамааттык коопсуздук келишим уюму таасирдүү уюмга айлана алган жок деген ойдо. Ал ошону менен катар Кыргызстанга пайдасы деле тийбегенин айтты.
Биз Тажикстан менен согушуп кыйкылдашып атканда ОДКБнын кеңешмеси Душанбеде болгон. Буга мурунку коргоо министри Шойгу өзү келип катышкан. Коопсуздук кеңешинин катчыларынын баары катышкан. Токтоткула койгула, бул дегенге жараган эмес алар. Башкаларын айтпай эле коелу. Анан эми таасирдүү уюм болсо, мына көрүп атасыздар. НАТОго таасирдүү уюм экен деп, НАТОго мүчө болобуз дегендерден очередь көп болуп атып, Украина НАТОго кирем дейт, ЕСге кирем дейт деп отуруп, ортодон өчөшүп отуруп, Украина менен Россиянын ортосунда жаңгал чыгып согушуп кетти. Уставын өзгөртүш керек, бул уюмду таасирдүүлүгүн күчөтүш керек деген эле сөздөр бар. Анан башка ученилер болот, башкалар болот, мындай бизге мындай ысык суугу жок эле уюм болуп калды.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму 1992 жылы эле негизилген жана Армениянын кошкондо курамында 6 өлкө бар. Уюмдун келерки саммити эмдиги жылы Кыргызстанда өтөт. Расмий Бишкек уюмга төрагалык кылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык темаларга кайрылабыз. 28 ноябрда Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине жапырт соккурду. Астанага келген Орус президенти Владимир Путин бул соккуларды Украин тараптын батыштын ракеталары менен Орусиянын аймагын бутага алып жатканына жооп деп мүнөздөдү. Украинадагы соңку апталарда чыңалган кырдаал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Орусиянын аба соккулары тууралуу дээрлик 9 саатка созулган эскертүү Киевтин Далай тургундарын метро станцияларында баш калкылоого аргас кылды. Мындай эскертүүлөр бейшемби күнү Украинанын дээрлик баардык аймактарында жаңырды.
Таңыбыз эскертүү келдиби деп телефонубузду текшерүүдөн башталат. Улуу кызымды мектепке алып барышым керек. Эскертүү келгенин көрөрүбүз менен метрого кирдик. Эмне деп ойломок элек? Ушунун баарынан тажап бүттүк.
Надоело це вже все, конечно.
Деди метродо Киевтин тургуну Ольга Вайрих. Украин бириги Орусия Киевтен тышкары Харьков, Одесса сыяктуу оңго чукул аймактагы энергетикалык объектилерге жапырт соккурганын натыйжада көп жерде жарык өчүрүлгөнүн маалымдады. Украинанын бир топ аймактарында суук түшүп калган учурда болгон соккулардан жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Соңку суткада Орусиянын аймагында 20 ашуун дрон чабуулуна туш болгону маалымдалды. Мындай соккулар Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Астанадагы саммитке чогулган учурда болду. Анда Владимир Путин Орусия Украинага соңку 2 күндөн бери калибр, циркон сыяктуу 100 ракеталык система, 460 ашуун дрондор менен соккурганын айтты.
Сегодня ночью нам был нанесен.
Бүгүн түнү ушундай класстагы 90 ракета, 100 дронду колдонуу менен комплекстүү соккурдук. 17 бута талкаланды. Алар аскердик объектилер, коргоонуу өндүрүшүнө байланыштуу жайлар жана алардын ишин камсыздоочу системалар. Дагы бир жолу айтылайын. Бул соккулар америкалык Атакамс ракеталарынын Орусиянын аймагындагы токтобой жаткан чабуулдарына жооп иретинде урулду.
Ноябрдын ортосунда АКШ менен Улуубритания Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталык комплекси менен Орусиянын ичкери аймагына соокку урууга уруксат бергени белгилүү болгон. Америка чыгарган Атакамс жана Британияда жасалган Storm Shadow ракеталары бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соокку урулат. Украина бул ракеталар менен Орусиянын чек аралаш аймактарын бутага алганы кабарланган. Орусия жооп катары 21 ноябрда Украинанын Днепропетровск аймагына Орешник жаңы ракетасы менен соокку урган. Орус тарап орто аралыктагы бул ракета үндөн да тез учаларын өзөктүк дүрмөт алып жүргө жөндөм экенин маалымдаган. Украинанын Алинастагы мындай соңку окуялар 27 ноябрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланды.
Украина Бириккен Улуттар Уюмунун баардык мүчөлөрүн, өзгөчө өзөктүк куралы бар өлкөлөрдү Орусиянын ядролук куралга байланыштуу күч менен жоопкерчиликсиз коркутуусун айыптоого чакырат. Путиндин алдыдагы кадамдары биздин реакциябыздын кубатына жана чечкиндүүлүгүнө жараша болот. Эгер анын шантажы ийгиликтүү болсо, оппоненттер алсыздыгын көрсөтсө, жаңы жана дагы катаал зомбулукка күбө болушубуз мүмкүн.
Деп билдирди Украинанын буудагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Европа, Борбор Азия жана Америка өлкөлөрү боюнча жардамчысы Мирослав Янча Украинадагы согушта жаңы чыңалган кырдаал жаралганын эскертип, тараптарды согушту күчөтүүчү риторикадан карманууга чакырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Чүй районундагы Искра айылында 12 окуучу Бентен фирмасынын таттууларына ууланды. Депутат Жанаркаев Яндекс таксинин ишмердигин текшерүүнү талап кылды. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия боюнча атайын чабарман кылып отставкадагы генерал 80 жаштагы Кит Кайлуктун талапкерлигин сунуш кылды. Ал арада Кыргызстанда милицияны видеого тартып жарыялагандарды жазалоо долбоору биринчи окуудан өттү. Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтабыз. Жогорку кеңеште онкологиялык ооруларга чалдыккан жарандарга сапатсыз дарылар берилип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Кыргыз фармация ишканасы ташып келген бардык медициналык каражаттар сертификациядан өтөрүн жана сапаты жогорку экенин айтууда. Саламаттык сактоо министри бул маселеде жеке фармкомпаниялардын кызыкчылыгы да бар экенин белгилеп жатат. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баянын уксак.
Это при том, что я не работаю. Бери эле балам. А күйөөм болсо мен 4-нчү стадия рак экенимди уккандан кийин он отказался помочь и не женился на молодой. Андайлар толтура мага окшогон аял киши страдать эткендерчи.
Гүлнара Мамадалиева 3 жылдан бери эмчек рагы менен күрөшүп келет. Ал өзү пенсияда, жалгыз уулу Орусияда иштейт. Эне баланын тапкан каражаты Мамадалиеванын дарылануусунан ашпайт. Анткени дары дармеке, анализдерге жана башка медициналык процесстерге кеткен чыгым көп.
Анан жана полпоциклип деп эметкенде дагы өзү заявление жазып атып кайра кайра эметип атып бир ошо циклиптердин бирөөсүн эме кылдык, добились, беришти бизге бесплатно, бирок низкого качества берип коюшту, иранскийчи. А мен өзүм турецкий ичем, анан ал германского производства болот, бирок Турция чыгарат да, лицензия Германияныкы. Ошону алып жана 75 000 деген ошол да, ошону алып ичем. Эгерде мен ошол эмени бесплатного кете турган болсом, иранский ала турган болсом, менин результатым аркага кетет да. А мага ал болбойт да. Менин результатым аркага кеткенин кандай кереги бар? Анан ошону бизге эмеден, өкмөттөн жазып атабыз кайра кайрачы, бизге ошо европейский, турецкий производствон бергиле.
Мамадалиева эсептеп берип отурса, айына онкологиялык дарт менен күрөшүү үчүн 90 000 сомдон ашык каражат сарптайт экен. Ал өкмөттүн дары дармектер үчүн 12% кошумча нарк салыгын кайра киргизген чечиминен кийин чыгымы дагы артаарын айтып сарсана. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, онкологиялык дартка чалдыккандар үчүн дары дармектердин сапаты боюнча нааразылыктар айтылды. Депутат Айсулуу Мамашева кыргыз фармация ишканасынын ишмердигин сынга алды.
Тилекке каршы ушул кыргыз фармация бир политиканы алып алыптыр да, именно арзан дарыларды алабыз депчи. А бирок онкологияда канча дары дармектер оригиналдуу, европейский болгондо ошончо таасири дагы тийгизбей турган минимум побочканы берген препараттар да. Анан кээ бир учурларда мисалы онкология борбору мындай сертификаты жок деп кээ бир учурларда даже кабыл албады ушул кыргыз фармациядан алынган дары дармектерди.
Парламентте айрым депутаттар онкологиялык дартка каршы дары дармектердин жетишпестиги тууралуу да сөз кылды. Мамлекеттик медициналык мекемелерди дары дармектер менен камсыздоого жооптуу кыргыз фармация ишканасы учурда бардык мамлекеттик ооруканаларда дарылар жетиштүү экенин, буга чейин дары ташып келүүдө кечиккен учур болгонун ырастап, ага түшүндүрмө берди.
Жылдын аягына жакыныраак келип калды, күзгө жакын. Ошо себебин белгилеп айтып кеттим. Бизге заявка кечирээк түштү больницанын өзүнөн. Негизи ошо 25-24 жылга бизге 23 жылдын күз айында эле берилиш керек. Негизи чтоб кыргыз фармация убагында жетишип келишим түзүп алып келгенге. Бияка келгенден кийин да өзүнүн процедуралары бар, оценка, процедура оценка качества деп коет, аяктан да өтүш керек. Андан кийин только саламаттык сактоо уюмдарына берилет.
Деди фармация ишканасынын директорунун орун басары Наргиза Токтосинова. 11 ноябрда Бишкектеги улуттук онкология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиева кызматтар алынган. Анын ишмердиги боюнча парламентте бир нече ирет сындар айтылып, онкологиялык ооруларды өзүнүн жеке клиникасына барып дарыланууга мажбурлайт деген айыптоолор болгон. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 27 ноябрдагы парламенттин жыйынында анын кызматтан алынышына жеке кызыкчылыктар себеп болгонун түшүндүрдү.
Өзлөрүнүн баягы интереси болгон үчүн центрден директор эмне үчүн кетти? Потому что у каждого был свой интерес. Потому что кээде он Рихтерден алчы, Ларуштан алчы. А биз болсо азыркы кезде заводтордон алып атабыз. Ал жердеги сертификаттар, ал жердеги качествосун бүт барын текшерип. Ошон үчүн сиз айткандардыкы, мынакей биз биригин азымага информация берип атышат, канча биз келген анализдеп, канча деген мурдакы препараттарды биз бербей атабыз. Поэтому низкого качества деп, же болбосо бул эмес биз башка дарын ичебиз деген булар ар бир компанияны лоббировать эткендер бар да.
Бактыгүл Султангазиева кызматтан кетишине байланыштуу жагдайларга, анын ишмердигине айтылган сын дооматтарга комментарий бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 30 000 чукул адам онкологиялык оору менен каттоодо турат. Дарт жаңы аныкталгандардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Түмөнбай Абдинабиоло, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги мурдагы Аккулат майданынын жери вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилди. Бул инвестор жер тилкени 49 жылга ижарага алып, бул үчүн шаар казынасына 67 миллион доллар төлөшү керек. Бул маалымат ачыкка чыккан соң, ат майдандын 55 гектардан ашык тилкесин алган инвестор ким деген суроо коомчулукта кызуу жаратты. Бул суроого кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеп көрдү.
Бишкек мэриясы Аккула ат майданынын 53 гектардан ашык жери ири турак жай жана бизнес комплекстерди куруу үчүн RCA Living деп аталган фирмага берилерин жарыялады. Министрлер кабинети менен инвестор болуучу компаниянын ортосундагы инвестициялык келишим 14 октябрда түзүлгөн. Инвесторлор ал жерге заманбап турак жайларды, бизнес борборлорду, коомдук имараттарды жана социалдык объекттерди кураары кабарланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 26 ноябрда чыгарган токтомуна ылайык, ат майдандын 53 гектар жер тилкеси RCA Living ишканасына 49 жылга пайдаланууга берилип жатат. Инвестор 49 жылдык ижара акысы үчүн шаар бюджетине 67 миллион доллар төлөйт. Мындан тышкары ошол аймакта 3,5 миллиард сомго 3 орто мектеп, 3 бала бакча, парк зоналарын, жолдорду, тротуарларды жана коммуналдык тармактарды куруп, шаардык бюджетке акысыз өткөрүп берет. Ошондой эле Бишкек шаарынын башкы планынын концепциясын иштеп чыгууга 250 000 доллар каражат бөлөт. Ачык бюджет порталындагы расмий маалыматка караганда, RCA Living инвестициялык келишим түзүлгөндөн эртеси эле 15 октябрда инвестициялык келишимдин 10% авансы деп шаар бюджетине 572 миллион 850 000 сом которгон. 27 ноябрда дагы 27 миллион доллар же 2 миллиард 343 миллион сом которгону белгилүү болду. Шаар бийлиги ат майдандын жерине жалпысынан 87 миллиард сомдук инвестициялык каражат жумшалат деп билдирүүдө. Келишимдин тексти ачык жарыяланган жок. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, RCA Living жайында жерди сатып алууга кызыктарлыгын билдирген вьетнамдык Rox Group жана TNG Global Foundation компаниялары ачкан туундук компания экенин айтып берди.
Вьетнамдыктар иш таап барып атат. Биз ачыкка чыгарганбыз. Ачык массалык маалымат каражаттарга бергенбиз бул маалыматты. Ал эки компанияны белгилеп, атын чыгарып бергенбиз. Анан силердин коллегаларыңарда изилдөө жүргүзүп, ал маалыматтардын баарын чыгарган. Бир гана бизде мыйзамдарга ылайык бул компаниялар бизде дагы ачылыш керек да, өкүлчүлүктөрү болуш керек. Анан ошондуктан биз бул долбоорду баштагандан баштап булар өздөрүнүн өкүлчүлүгүн бияка ачты. Эми жакында ачылат да, жаңы башталат.
Юстиция министрлигинин маалымат базасына ылайык, RCA Living фирмасы 19 августта түзүлгөн. Укуктук жактан фирманы Салим Шабазов аттуу кыргызстандык жаран менен Silver Light Limited деген чет элдик компания негиздеген. жетекчиси катары вьетнамдык Фанан Шон аттуу жаран көрсөтүлгөн. Silverdale Limited компаниясы тууралуу Кыргызстанда маалымат жок. Ачык булактардагы маалыматтар ушундай аталыштагы компаниянын Улуу Британиянын юрисдикциясындагы офшордук аймактарда түзүлгөнүн көрсөтөт. Салим Шабазов Жогорку Кеңештин депутаты Бакиридин Шабазовдун тууганы болот. Депутат алардын тууганчылыгы бар экенин, бирок Салим Шабазов менен да Ирса Ливинг менен да юридикалык байланышта эмес экенин билдирди.
Ал менин алысыраак инилерим болот. Маркум атамдын үч ата өткөн агасынын баласы. Мен бул тууралуу кечээ мага жиберишкенде окудум. Адамдар да кызык, алгач түшүнүп алышы керек да. Биринчиден, биз ал үй бүлө менен көп жылдан бери жолуга да көрүшөт элекпиз. Алар эмне менен алектенишерин мен билбейт экем. РЦА Living компаниясына менин эч кандай катышым жок. Эгерде юридикалык байланышым болсо, ошентип айтса болот. Болбосо ким эмне иш кылып жатканын мен кайдан билейин? Компанияга эч кандай байланышым жок.
Никакого отношения не имею.
Алими Фанан Шон болсо Вьетнамдагы Рокс Групп холдингинин сайтында жетекчисинин орун басары болуп иштери жазылган. Рокс Групп жабык акционердик коому ушул жылдын башына чейин TNG Holdings Vietnam деп аталып келген. 1996-жылы түзүлгөн ал холдинг 10 чукул ар тармактуу компанияларды өзүнө камтыйт. Расмий сайтындагы маалыматка караганда Рокс Групп шаар жана өндүрүш парктарын өнүктүрүү, кыймылсыз мүлктү башкаруу, соода жана тейлөө кызматтары, мейманкана бизнеси, энергетика жана финансы банк тармагында иш алып барат. Гибралтардагы TNG Global Foundation компаниясында вьетнамдык Туан Тран аттуу ишкер түзгөн. Түпкүлгөндө TNG Global Foundationдагы Rox Group'тагы Туан Транга таандык компаниялар болуп чыгат. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров өкмөттүн инвестициялык долбоорду офшордук аймакта түзүлгөн компанияларга байланышкан фирмага берип коюшу өз мезгилинде суроолорду туудурарын айтат. Ал бийлик жергиликтүү инвесторлорду ар кандай кысымдар менен коркутуп албаганда акуланын жерин алар деле куруп коймок деп эсептейт.
Сырткы инвестор көбүнчө эмеге керек да, мындай бир чоң завод, мындай ички инвесторлор кыла албаган бир иш болсочу, а бул эми үй курганды биздин жергиликтүү ишкерлер жакшы эле үйрөнүп калды. Менин оюмча жергиликтүү ишкерлердин арасында деле конкурс өткөрсө деле мындан кем эмес шарттар деле мүмкүн салганга макул болушу камак бир жагынан. Бир жагынан бирок жергиликтүү курушчулар бир сыйра тартынып да калды да могу акыркы 1-2 жылдан кийин. Бир канча чоң чоң курулуш компаниянын жетекчилерин бир сыйра кустуризация деп коесузбу, эмне деп коесузбу, ошондой бир нерсе болоду бир сыйра, ошондон кийин алар да коркуп калышты окшойт. Анан бул жерде мен ойлойм, ички инвестор сырткы инвесторго караганда жакшы, анткени ички инвестор тапкан акчасын ичке калтырат да, а сырткы инвестор үйүнө ташып кетет. Эгер ички инвестор кыла албаган иш болсо, анда сырткы инвестор технология менен келсе жакшы, бирок приоритетти конечно ички инвесторго бериш керек. Эгер ички инвестор ал ишти жакшы жасай алсачы.
Акула ат майданынын жерине улай Бишкектин таг ортосундагы Айпери бизнес борборунун 98% көбүрөөк мамлекеттик үлүшү дагы чет элдиктер түзгөн РЦА Бишкек аттуу фирмага сатылып жатканы кабарланууда. 26 ноябрда өткөн формалдуу аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен улам болбой калган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги журналисттерге берген маалыматында аукционго башында РЦА Ливинг фирмасы да катышып, бирок кийин РЦА Бишкекке жол бошотуп бергенин билдирген. РЦА Ливинг жана РЦА Бишкек деп аты уйкашкан эки фирма тең түпкүлгүндө бир эле адамдарга байланыштуу экени ачык булактарга көз жүгүрткөндө эле дайын болот. РЦА Бишкек фирмасы аукционго катышардан туура 2 жумамырда, 12 ноябрда түзүлгөн. Аны түзүүдө Sky Developments Limited деген компания жана Иван Кашарни аттуу жаран катышкан. Жетекчиси катары Нгуен Ман Хунг аттуу Вьетнам жараны көрсөтүлгөн. Нгуен Ман Хунгдагы акула ат майданын сатып алган Rox Group холдингинин жогорку жетекчилеринин бири болуп эсептелет. Холдингдин сайтындагы маалыматтарга караганда Нгуен Ман Хунг анын операциялык департаментин башкарат жана холдингдин курамындагы TN Power Energy фирмасынын башкы директору болуп иштейт. Ачык бюджет порталын карасак, Нгуен Ман Хунг өз фирмасынан тышкары РСА Ливингдин акча которууларында тейлеп келет. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Биз эфирибизде айтып берген айрым темалардын видео версиясы да бар. Аны сиз бүгүн Азаттыкта программасынан кечки саат 7:00 түз эфирде көрө аласыз. Мен болсо биздин бүгүнкү уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Бүгүн үн режиссер Максат Ахматжан уулу жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Ал эми эфирди мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын.